Algún trasno fixo unha trasnada e meteu no cadro algúns brinquedos modernos. Sodes quen da atopalos? Hai 7 obxectos que non forman parte do cadro. Un cubo colorido como crebacabezas dormido. Cala e deixa que xogue coa pal. Teño porta e non son unha casa. Pode ter un rato, pero non é gato. Ten alas e non é unha mosca. Sopla e sopla que no aire flota. Como non ten pedais, non me canso máis.